Какое письмо?
Drop the charges!
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Αντιστάσεις από το Radio Bubble. Λίγο αργοπορημένη σήμερα, γι' αυτό αρχίζουμε ευθύς αμέσως. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για το φασισμό και τον αντιφασισμό. Το θέμα το επεξεργάζεται η ίδια η ομάδα των αντιστάσεων. Βρίσκεται που είναι εδώ στο στούντιο. Στο στούντιο είναι ο Δημήτρης και ο Γιώργος, οι οποίοι θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε. Όλα ξεκίνησαν από ένα χτύπημα, από μια δολοφονία, η οποία ωστόσο ήταν στα πλαίσια μιας νέας στρατηγικής του ακροδεξιού κόμματος, μορφώματος, πώς να το πούμε. Ενώ ως τώρα το κέντρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν χτυπήματα σε άλλους χώρους και σε άλλους ανθρώπους, ενώ ως τώρα το κέντρο ήταν κυρίως οι μετανάστες, από ένα σημείο και πέρα, που αποκορυφώνεται με τη δολοφονία αυτή, το κέντρο φαίνεται να αλλάζει. Φαίνεται να γίνεται η αριστερά, είτε η πολιτική αριστερά, δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς και οι οργανώσεις της, είτε η κοινωνική, θα μπορούσαμε να το πούμε αριστερά, δηλαδή κινηματικοί άνθρωποι, κινήματα. Και αυτό που λέμε τέλος πάντων κοινωνική αριστερά. Πώς βλέπεις αυτή τη νέα στροφή της Χρυσής Αυγής με βάση την οποία προήλθε όλο αυτό το οποίο επακολουθεί αυτή τη στιγμή?
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Πριν πούμε για την νέα τακτική της Χρυσής Αυγής που οδήγησε στη δολοφονία του Φίσα.
Ναι, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε ότι οι συλλήψεις του ηγετικού πυρήνα της Χρυσής Αυγής αλλά και άλλων στελεχών που βλέπουμε από το Σάββατο και μετά είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη για το κίνημα αλλά κυρίως για όλα τα επίδοξα θύματα, νυν και επίδοξα θύματα της ναζιστικής συμμορίας, τους μετανάστες, τους αριστερούς, τους αναρχικούς, τους ομοφιλόφιλους και όποιον τέλος πάντων έχει στοχοποιήσει κατά καιρούς αυτή η οργάνωση. Ανεξάρτητα το ότι η εξάρθρωση γίνεται από το κράτος και πολύ καθυστερημένα μετά τη γιγάντωση και επιχειρησιακά και πολιτικά της Χρυσής Αυγής, είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Τώρα τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις μπορούμε να τις συζητήσουμε μετά. Για το ζήτημα που έθεσες, νομίζω ότι πράγματι η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν η κλιμάκωση, το αποκορύφωμα μπορούμε να πούμε της νέας στρατηγικής που υλοποιούσε η Χρυσή Αυγή εδώ και κάποιους μήνες, στην ουσία μετά τις προηγούμενες εκλογές αλλά και κυρίως τους τελευταίους μήνες, που είχε να κάνει με αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε ως διεκδίκηση της ηγεμονίας στο δεξιό λαό, δηλαδή στην κοινωνική, στην ιδιαίτερα διευρυμένη κοινωνική βάση της δεξιάς στην Ελλάδα. Τη διεκδίκηση μιας ηγεμονίας πάνω στην αφήγηση που πρέπει να πούμε ότι οικοδομούσε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση όλο τον προηγούμενο χρόνο μετά τις τελευταίες εκλογές, όπου ναι μεν η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να γίνει κυβέρνηση αλλά βγήκε πάρα πολύ αποδυναμωμένη και ο χώρος της δεξιάς εμφανίζεται τριχοτομημένος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στους ανεξάρτητους Έλληνες και τη Χρυσή Αυγή. Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη των περασμένων εκλογών, η Νέα Δημοκρατία θέλοντας ως κυβέρνηση να περιφρουρήσει την πολιτική του μνημονίου, δηλαδή κατεδάφισης όλων των λαϊκών εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων του περασμένου αιώνα, αλλά ταυτόχρονα να μην χάσει την πολιτική εκπροσώπηση του δεξιού χώρου, κατέληξε σε μια στρατηγική που κομβικά προσδιορίζεται με βάση κάποιους άξονες που είναι ο αντικομουνισμός, δηλαδή μια εμφυλιοπολεμική λογική ενάντια στην αριστερά και τα συνδικάτα, τα οποία, η οποία αριστερά και συνδικάτα, μέσα στην αριστερά βέβαια βάζουμε ακόμα και την αναρχία, για αυτό το χώρο δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις άλλωστε ανάμεσα στα δύο ιστορικά ρεύματα. Για τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν και στην αφήγηση που προσπαθούσε να οικοδομήσει όλο το προηγούμενο χρόνο, η αριστερά και τα συνδικάτα με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς αλλά και με την ισχύ των συνδικάτων ήταν υπεύθυνοι για την κρίση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, με τη δημιουργία ενός σοβιετικού κράτους και μιας σοβιετικής οικονομίας που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα καλέσματα, στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποιημένης οικονομίας και πάει λέγοντας. Επίσης ο ένας άξονας ήταν αυτός που στοχοποίησε και μέσα από τη λογική των δύο άκρων έντονα την αριστερά. Θα θυμάστε ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι τη δολοφονία του Φίσα, στο πολιτικό λόγο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που την υποστηρίζουν, ο κύριος αντίπαλος δεν ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν η αριστερά και τα συνδικάτα. Η Χρυσή Αυγή ήταν το άλλο άκρο, το οποίο όμως ήταν δευτερεύον και παράγωγο του άκρου της αριστεράς, της αναρχίας και των συνδικάτων, το οποίο βέβαια η οποία αριστερά, αναρχία, συνδικάτα καλλιέργησε ένα κλίμα βίας και ανομίας πάνω στο οποίο ήρθε και πάτησε η Χρυσή Αυγή και υλοποιεί τη δική της στρατηγική της βίας και της ανομίας. Αυτός ήταν ο ένας άξονας. Ο άλλος άξονας ήταν, το έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά, ήταν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, που την καλλιέργησε επίσης πολύ συστηματικά η κυβέρνηση με τις επιχειρήσεις Ξένιος Δίας, με τις δηλώσεις του Σαμαρά περί ανακατάληψης των ελληνικών πόλεων που έχουν καταληφθεί από τους μετανάστες, με ολόκληρες επιχειρήσεις ενάντια στις οροθετικές, για παράδειγμα, που κάποιες από αυτές ήταν και μετανάστριες, που απειλούν τους Έλληνες με AIDS και οτιδήποτε άλλο. Αυτό το κλίμα που δημιούργησε η κυβέρνηση, ο κρατικός ρατσισμός δηλαδή και η κρατική ξενοφοβία, διαμόρφωσαν το καλύτερο πεδίο για να αναπτυχθεί ο πιο ακραίος ρατσισμός και ξενοφοβία της Χρυσής Αυγής. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του άξονα έρχεται και ο τρίτος άξονας, που είναι η νόμος, τάξη και ασφάλεια, που επίσης εμφανίζονταν η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση μέσα από το πρόσωπο του Δένδια και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ότι θα επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, ο οποίος νόμος και τάξη απειλείται και από τους μετανάστες εισβολής, τους ξένους δηλαδή, αλλά απειλείται και από τη βία και την ανομία της αριστεράς και των συνδικάτων. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους άξονες προσπάθησε να οικοδομήσει την ιδεολογική της ηγεμονία η Νέα Δημοκρατία και έτσι να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση του λαού της δεξιάς, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ήρθε να παίξει μπάλα και η Χρυσή Αυγή. Η τακτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Χρυσή Αυγή ήταν διπλή. Θεωρούσε ότι με αυτή την αφήγηση που περιέγραψα πριν θα μπορούσε να την διεμβολήσει, ενσωματώνοντας ένα κομμάτι της ατζέντας της και άρα βγάζοντας την εκτός πολιτικού ανταγωνισμού, με την έννοια ότι αυτά που λέει τα υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση. Αυτή ήταν η μία τακτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Χρυσή Αυγή, και η άλλη βέβαια ήταν μέσα από διάφορα κανάλια να προσπαθεί να την εξημερώσει τουλάχιστον ένα κομμάτι της, ούτως ώστε στο μέλλον να λειτουργήσει ως ένας μικρός κυβερνητικός εταίρος στα πλαίσια ενός πιο δεξιού λαός, διατηρώντας βέβαια την κυριαρχία στο χώρο της δεξιάς η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το σχέδιο, φαινόταν να είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι συνθήκες δεν είναι ομαλές και το σχέδιο αυτό δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε ούτε δημοσκοπικά. Η Χρυσή Αυγή όλο τον τελευταίο χρόνο φαινόταν να αυξάνει πάρα πολύ τα ποσοστά της και να διαμβολίζει άμεσα την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν μάλιστα δημοσκοπήσεις τελευταία που δείχνανε τον Κασιδιάρη να είναι πρώτος, πιο πάνω από τον υποψήφιο, τον ενδεχόμενο υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο της Αθήνας, αλλά όχι μόνο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Η Χρυσή Αυγή διεκδικούσε ανοιχτά την ηγεμονία και την εκλογική εκπροσώπηση του κόσμου της δεξιάς. Και αυτό βέβαια δεν ήταν διατεθειμένη να το δεχτεί η Νέα Δημοκρατία, και επίσης δεν είχε κανένα λόγο να εξημερωθεί η Χρυσή Αυγή την ίδια στιγμή που το πλαίσιο που διαμόρφωνε η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτό που εξυπηρετούσε πάρα πολύ τη δική της ιδεολογία. Χρυσή Αυγή εμφανιζόταν και μπορούσε να εμφανιστεί ότι η κυβέρνηση δεν υλοποιεί, είναι υποκριτική ως προς αυτά που θέλει να προβάλλει ως πολιτική της, δηλαδή το να λύσει το πρόβλημα με τους μετανάστες, το να αντιμετωπίσει την αριστερά και τα συνδικάτα, το να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Η Χρυσή Αυγή μπορούσε να βγαίνει και να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία όχι απλά δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές, αλλά είναι και υποκριτική, και άρα καλείται η ίδια εμφανίζεται ως πιο συνεπής υποστηρικτής και εφαρμοστής αυτών των πολιτικών, και αναλάμβανε αυτές τις πολιτικές να τις υλοποιήσει και στο δρόμο. Και γι' αυτό είχαμε το προηγούμενο διάστημα τις επιθέσεις στην αριστερά, στο ΚΚΕ, πιο χαρακτηριστική στο Πέραμα, τη δολοφονία του Φίσα που ήταν το αποκορύφωμα, αλλά είχαμε και το επεισόδιο στο Μελιγαλά λίγες εβδομάδες πριν, όπου τι έκανε εκεί η Χρυσή Αυγή, επιτέθηκε ανοιχτά στη Νέα Δημοκρατία και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εγώ είμαι ο κληρονόμος του εμφυλιοπολεμικού και του μετεμφυλιοπολεμικού κράτους, εγώ είμαι ο κληρονόμος των ταγμάτων ασφαλείας και όχι εσείς, εγώ θα απαλλάξω τη χώρα από τον κίνδυνο της αριστεράς. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
Μάλιστα, ως τώρα, για να συγκεράσω λίγο τη σκέψη αν επιτρέπετε, λες ότι η Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να αλλάξει το πεδίο του διαλόγου, και προσθέτω εγώ στο επιχείρημά σου, για να αλλάξει το πεδίο του διαλόγου από το μνημόνιο και τις μνημονιακές πολιτικές, επέλεξε να προσπαθήσει για την ηγεμονία πάνω στα πολιτισμικά της δεξιάς. Εγκάλεσε αυτό που λες, το λαό της δεξιάς ή τη λαϊκή δεξιά, όπως ας πούμε το πιο εύηχο, με βάση τα πολιτισμικά κριτήρια. Μπήκε σε ένα γήπεδο, μπήκε σε ένα πεδίο στο οποίο όμως ο άλλος αντίπαλος ήταν ένα ισχυρός, και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν παίζεις στο πεδίο του αντιπάλου, αυτός που κερδίζει είναι αυτός ο οποίος κατέχει ήδη τη θέση και εσύ είσαι ο χαμένος. Και με αυτή την έννοια ηγεμόνευσε στον κόσμο της δεξιάς και μετά προσπάθησε να υλοποιήσει στο έπακρό της, να ολοκληρώσει όλο το πολιτικό πρόγραμμα της δεξιάς με αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μόλις είπες. Κάπως έτσι?
Ναι, περίπου. Με την έννοια ότι δεν κατάφερε ποτέ η Χρυσή Αυγή να ηγεμονεύσει στον χώρο της δεξιάς. Διεκδικούσε αυτή την ηγεμονία και γι' αυτό υιοθέτησε αυτή τη νέα στρατηγική που περιγράφαμε πριν, αλλά και προκάλεσε και την αντίδραση του κράτους και της Νέας Δημοκρατίας που τώρα την εξαρθρώνει. Ναι, επίσης να συμπληρώσω σε αυτό που δεν τονίσαμε πριν, είναι ότι ναι μεν η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να συγκροτήσει τη δεξιά σε κάποια πολιτικά ιδεολογικά ζητήματα συγκρουσιακά, εμφυλιοπολεμικά και πολιτισμικά ως ένα βαθμό, όπως λες και εσύ. Από την άλλη όμως ήταν και κυβέρνηση που καλούνταν να υλοποιήσει το μνημόνιο. Το μνημόνιο πλήττει σημαντικά και κομμάτι της δεξιάς, δηλαδή τα πιο πληβιακά κομμάτια της δεξιάς τα πλήττει. Άρα η Νέα Δημοκρατία είχε να διαχειριστεί ως κυβέρνηση την εφαρμογή του μνημονίου που πλήττει υλικά τα συμφέροντα της δεξιάς. Προσπάθησε να ανταπεξέλθει σε αυτό τονίζοντας, υπερτονίζοντας κάποια στοιχεία που συνέχουν ιδεολογικά και πολιτικά το χώρο της δεξιάς, σε αντιπαράθεση με έναν εχθρό εν πολύς υπαρκτό, εν πολύς κατασκευασμένο από τη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή την αριστερά, τα συνδικάτα, και αυτό δεν της βγήκε. Γιατί βέβαια υπήρχε και η Χρυσή Αυγή που διεκδικούσε να είναι ο πιο συνεπής εκφραστής αυτών των πραγμάτων που πρέσβευε υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία, και δεν κυβερνούσε βέβαια, εμφανιζόταν και αντιμνημονιακή, αντισυστημική, δεν υλοποιούσε το μνημόνιο η Χρυσή Αυγή, το πολιτικό της προσωπικό δεν ήταν κομμάτι του πολιτικού συστήματος που κυβερνούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, άρα στο χώρο της δεξιάς εμφανίζονταν ως πιο καθαρή, πιο αντισυστημική, πιο συνεπείς στις ιδέες και τις παραδοσιακές ιδέες και αξίες της αριστεράς, τώρα που αυτές μετατοπίζονται προς το πιο ακροδεξιό. Και έτσι κατάφερε να μπει σφήνα και να ακυρώσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Λαζαρίδη, ας πούμε, και των άλλων, του Φαΐλου Κρανιδιώτη, να ηγεμονεύσουν στην δεξιά, ταυτόχρονα εφαρμόζοντας ταυτόχρονα το μνημόνιο. Και μέσα σε αυτό το πράγμα είδαμε με την δολοφονία του Φίσα, που ήταν η κλιμάκωση της νέας στρατηγικής της Χρυσής Αυγής, δηλαδή να πείσει ότι αυτή μπορεί να αντιμετωπίσει στην πράξη και στο δρόμο την αριστερά, όπου η κυβέρνηση και το κράτος δεν μπορούν γιατί είναι διαβρωμένοι ή οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ. Αυτή η δολοφονία βέβαια λειτουργήσε και ως αφορμή και ως αίτιο, μαζί με τις δημοσκοπήσεις που δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία να χάνει πολύ από τη Χρυσή Αυγή, αλλά επίσης να το σημειώσουμε και τις πιέσεις που δεχόταν η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ότι πρέπει τέλος πάντων να κάνουν κάτι με τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν ήταν δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και τώρα με αυτή την ακραία ταξική πολιτική που εφαρμόζει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να δεχτεί ένα καθαρό νεοναζιστικό κόμμα στους κόλπους της και μάλιστα να διεκδικεί να γίνει και κυβέρνηση. Μόνο και μόνο για να κρατήσει τα προσχήματα, δηλαδή, θα έπρεπε να κάνει κάτι. Οπότε
φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Περισσότερα λοιπόν μετά το πρώτο τραγούδι. Ακούμε Κένι Αρκανά και το Λαράζ, η οργή.
Trop vite, quand tes adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et abolit la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ces barricades et béton aurait-il peur de la nature. La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la Colombe est partie. La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage, c'est tout ce qui nous laisse. Vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où ma pilote s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera de tout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge mais de cris aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de creux à bord ancêtres. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. À nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition. La rage, ouais, la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener.
Ακούσαμε λοιπόν Λαράζ. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Αντιστάσεις από το Radio Bubble. Σήμερα ο λόγος περιφασισμού. Δημήτρη, είπαμε για τους λόγους για τους οποίους μετατοπίστηκε το κέντρο η στόχευση της Χρυσής Αυγής από το κλασικό υποκείμενο στο οποίο τώρα αναφερόταν, στόχευε, που ήταν κυρίως οι μετανάστες προς την αριστερά, την πολιτική και την κοινωνική αριστερά. Ακολούθησε μετά τη δολοφονία ένα κύμα ποινικοποίηση από το κράτος. Και ταυτόχρονα βέβαια και οι μεγάλες αντιφασιστικές πορείες που είδαμε σε όλη την Ελλάδα, εντυπωσιακότατες. Νομίζεις ότι η πίεση του αντιφασιστικού κινήματος συνέβαλε στην ποινικοποίηση τυπική ουσιαστική, θα το δούμε αργότερα, της Χρυσής Αυγής?
Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και στο εσωτερικό του κινήματος και της αριστεράς και όχι μόνο και της αναρχίας, το κατά πόσο δηλαδή η εξάρθρωση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να λαμβάνει η χώρα των οργανώσεων της Χρυσής Αυγής, της σύλληψης της ηγεσίας, είναι αποτέλεσμα της πίεσης του αντιφασιστικού κινήματος και γενικότερα του κινήματος μετά τη δολοφονία, ή απαντάει σε διαφορετικούς σχεδιασμούς του κράτους και της κυβέρνησης. Κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα μπορεί να βγάλει ο καθένας και με βάση αυτά που είπαμε πριν, βέβαια. Η δική μου άποψη είναι ότι το κίνημα και οι αντιδράσεις μετά τη δολοφονία του Φίσα παίξανε δευτερεύον ρόλο στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, δηλαδή στην εξάρθρωση και στη σύλληψη της ηγεσίας. Περισσότερο έχει να κάνει με αυτά που συζητάγαμε πριν, δηλαδή η θέληση της κυβέρνησης και η σπουδή της να πιάσει την ηγεσία και να συλλάβει και να τους απαγγείλει κατηγορίες περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, περισσότερο έχουν να κάνουν με αυτό το πλαίσιο που αναλύσαμε πριν, αλλά και με την απόφαση της κυβέρνησης να ξεμπλέξει σε αυτή τη φάση με τον πολιτικό και επιχειρησιακό κίνημα της Χρυσής Αυγής. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που έβλεπε η βάση της να διεμβολίζεται από τη Χρυσή Αυγή, να την εξαρθρώσει και άρα να πάψει να εφίσταται αυτός ο κίνδυνος, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον και μεσοπρόθεσμα. Αλλά πρέπει να τονίσουμε και κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το δύο μάλλον άλλα πράγματα. Το ένα αφορά το ίδιο το κράτος. Το κράτος, παρόλη τη διάβρωση που είχε υποστεί το προηγούμενο διάστημα από τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε γίνει φασιστικό κράτος και άρα δεν μπορούσε να προβάλλει καμία αντίσταση στη Χρυσή Αυγή. Ένα κομμάτι του όντως ήταν διαβρωμένο και ένα άλλο ίσως πιο μεγάλο ήταν φιλικά προκείμενο προς τη Χρυσή Αυγή. Αλλά αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έβλεπε μία οργάνωση να υποκαθιστά το ρόλο του και συμβολικά με όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε, τις παρελάσεις το ένα το άλλο, να κάνει συνεχώς αντιποίηση αρχής, να ασκεί βία ανεξέλεγκτα, και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στο κράτος, με την έννοια ότι υπονόμευε το ρόλο του και την εικόνα που προβάλλει στην κοινωνία ως ουδέτερος εγγυητής του συλλογικού συμφέροντος. Όταν εμφανίζεται η αστυνομία, οι κομμάτια της αστυνομίας να επιχειρούν μαζί με τους χρυσαυγίτες που την πέφτουν σε άλλους πολιτικούς χώρους, Έλληνες πολίτες, όχι απλά μετανάστες που μπορεί να υποθέσει κανείς ότι είναι συνολικά ξένο σώμα, αλλά να την πέφτει σε άλλους πολιτικούς χώρους ανενόχλητα, στην αριστερά, στα συνδικάτα, στους αναρχικούς, να σκοτώνει κόσμο ή να κάνουν το ίδιο οι χρυσαυγίτες και το κράτος να μην επεμβαίνει, αυτό διαμόρφωνε μια εικόνα στον κόσμο ότι το κράτος πλέον δεν είναι τόσο ουδέτερο. Το κράτος έχει αλωθεί από τη Χρυσή Αυγή, είναι μερικό κράτος, είναι κράτος κάποιον. Και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην νομιμοποίηση του ίδιου του κράτους. Και άρα με αυτή την ευκαιρία κινήθηκε να απαντήσει, να ξαναεπιβάλλει με κατασταλτικά βέβαια το δικό του μονοπόλιο στη βία, ότι είναι ο μόνος εγγυητής του συλλογικού συμφέροντος και δεν χαρίζει αυτές τις λειτουργίες σε καμία παραστρατιωτική ή πολιτική οργάνωση. Αυτός ήταν ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος έχει να κάνει με το ότι παρόλη την κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, δεν είχε αποφασίσει κανένα κομμάτι στα σοβαρά, κανένα μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης και του κράτους να παίξει το χαρτί του φασισμού. Παρόλες τις αναλύσεις που μπορεί να άκουγε κάποιος από την αριστερά ή από την αναρχία το προηγούμενο διάστημα, δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε δηλαδή δεκαετία 30 και δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπου σύσσωμο το γερμανικό κεφάλαιο, οι μεγάλοι βιομήχανοι είχαν αποφασίσει να δώσουν την εξουσία στο Χίτλερ, ομοίως και το κράτος και ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας. Στην Ελλάδα δεν είμαστε ακόμα εκεί, και αυτό φάνηκε τώρα με το πόσο γρήγορα και πόσο συστηματικά αντέδρασε το κράτος και αποδιαρθρώνει το μηχανισμό της Χρυσής Αυγής και διεκδικεί να την εκμηδενήσει και πολιτικά και ηθικά. Δείτε πώς αντιδρούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ένα προηγούμενο διάστημα τις κάνανε πλάτες. Τώρα ξαφνικά η Χρυσή Αυγή έχει μετατραπεί στο μεγάλο εχθρό, στο διάβολο που απειλούσε την κοινωνία μας. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η κυβέρνηση και το κράτος κινήθηκε με τέτοια σπουδή και με τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα να συλλάβει και να διαλύσει τη Χρυσή Αυγή. Δεν νομίζω ότι ήταν αποτέλεσμα του κινήματος αυτή η ιστορία. Αν το κίνημα ήταν τόσο δυναμικό, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, με τις εκατοντάδες επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, με δεκάδες πιθανές δολοφονίες. Τώρα στη δικογραφία ακούγονται ότι υπάρχουν και 100 εξαφανίσεις μεταναστών, οι οποίες πιθανότατα είναι δολοφονίες και αποδίδονται στη δράση της Χρυσής Αυγής. Δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Και βέβαια δεν την προκάλεσε τη σύλληψη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής το κίνημα μετά τη δολοφονία, παρόλες τις δυναμικές και μαζικές διαδηλώσεις. Αν η κυβέρνηση δεν ήθελε να το κάνει για αυτούς τους λόγους που είπαμε πριν, θα μπορούσε απλά να συλλάβει το Ρουπακιά και κάποιους άλλους εκεί της τοπικής ηγεσίας της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια και να προστατεύσει τη μεγάλη ηγεσία, τον Μιχαλολιάκο και τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, και να αφήσει το πράγμα να ξεχαστεί μέσα σε μερικούς μήνες. Δεν το έκανε αυτό. Δεν νομίζω ότι δεν το έκανε επειδή φοβόταν ένα νέο Δεκέμβριο, όπως λένε πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες στο χώρο. Αν ήταν να γίνει νέος Δεκέμβρης, θα γινότανε, γιατί ο Δεκέμβρης, μην ξεχνάμε, ήταν αυθόρμητος. Δεν έγινε, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, ότι μετά από 3 χρόνια μνημονίου, όπου το κίνημα έχει δοκιμάσει τα πάντα, από αυθόρμητες εξεγέρσεις, μαζικές συγκεντρώσεις, γενικές απεργίες, τα πάντα, και όλα αυτά έχουν αποτύχει, δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να ξαναζήσουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία για τον πολύ κόσμο είναι αναποτελεσματικά.
Δημήτρη, λίγο να επιμείνω πάνω σε αυτό. Προφανώς, σίγουρα οι τελευταίες εξελίξεις δεν οφείλονται στην πίεση του αντιφασιστικού κινήματος. Ωστόσο, το αντιφασιστικό κίνημα έχει μια παρουσία. Άμα τη εμφανίσει της Χρυσής Αυγής, πραγματικά βλέπουμε και σε γειτονιές και σε χώρους μαζικούς, ενδεχομένως και σε σχολεία, βέβαια όχι από τους μαθητές αλλά ίσως από τους εργαζόμενους εκεί, αλλά και γενικά να αναπτύσσονται αντιφασιστικές δράσεις, πρωτοβουλίες, πορείες, συναυλίες, ένα σωρό δράσεις, αυτό που λέμε κινηματικές δραστηριότητες. Σε τι κατάσταση είναι αυτό, και θα μπορούσε στη σύγκρουσή του με την Χρυσή Αυγή, αν δεν υπήρχε αυτή η δολοφονία, να φέρει ένα ζύγι, ένα πάτσι, μια κόντρα έστω στην ανάπτυξη αυτού του φασιστικού μορφώματος?
Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς και ισορροπημένοι, ο ισχυρισμός ότι το αντιφασιστικό κίνημα δεν επέβαλε στην κυβέρνηση την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, δεν σημαίνει ότι το αντιφασιστικό κίνημα δεν ήταν σημαντικό και η δράση του δεν ήταν κέραιας σημασίας απέναντι στο φασισμό. Καταρχήν,
μην μιλάς με παρελθοντικό χρόνο.
Όχι, ναι, δεν ήταν και είναι. Τώρα προφανώς νομίζω ότι όχι απλά είναι, τώρα έχει και την ευκαιρία να είναι ακόμα πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Καταρχήν, το αντιφασιστικό κίνημα περιόρισε με την οργάνωσή του, περιόρισε τη δράση των φασιστών και σε πολλές γειτονιές την εξαφάνισε. Δεν είναι όλες οι γειτονιές σαν την Νίκαια και το Πέραμα που αλωνίζουν ή τον Κορυδαλό που αλωνίζουν οι Χρυσαυγίτες. Σε άλλες γειτονιές που προσπαθήσαν να κάνουν να στήσουν οργανώσεις, δεν τα κατάφεραν από την αντίδραση του αντιφασιστικού κινήματος. Επίσης, το αντιφασιστικό κίνημα ήταν εκεί για να απονομιμοποιεί τη ναζιστική συμμορία, όταν σύσσωμα τα κανάλια και τα μίντια τη οικοδομούσαν το προφίλ του μαζικού αντισυστημικού λαϊκού κινήματος που περνάει γριές από το δρόμο και κάνει συσίτια και δίνει τα λεφτά της επιδότησης στον κόσμο. Δηλαδή το οικοδομούσαν ένα φιλολαϊκό θετικό προφίλ. Το αντιφασιστικό κίνημα ήταν εκεί για να αναδεικνύει την εγκληματική και βίαιη και αντιδραστική συμπεριφορά και λειτουργία αυτής της οργάνωσης, και άρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να ανακόψει αυτή τη δυναμική της Χρυσής Αυγής, και επίσης εμπόδισε να ενσωματωθεί πλήρως, να νομιμοποιηθεί και να ενσωματωθεί πλήρως αυτό το κόμμα, αυτό το μόρφωμα, το ναζιστικό, στον αστικό πολιτικό ιστό. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν δεν υπήρχε το αντιφασιστικό κίνημα και η αντιφασιστική αντίδραση για τη Νέα Δημοκρατία να φλερτάρει με τη Χρυσή Αυγή και να την προβάλλει ως μελλοντικό κυβερνητικό εταίρο. Όλα αυτά τα έκανε το αντιφασιστικό κίνημα, άρα καμία διάθεση να μειώσουμε. Και τώρα έχει τη δυνατότητα, παρόλο που δεν είναι αυτό που εξαρθρώνει τη Χρυσή Αυγή, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτή την ιστορία της εξάρθρωσης για να κατοχυρώσει θέσεις πολύ περισσότερες εκεί στις γειτονιές που δεν μπορούσε να πατήσει, γιατί είχε πατήσει, είχε βάλει για τα καλά πόδι η Χρυσή Αυγή, γιατί πλέον η Χρυσή Αυγή επιχειρησιακά έχει πρόβλημα, αν και δεν έχουν εξαρθρωθεί όλοι οι πυρήνες της. Οι περισσότεροι δεν έχουν εξαρθρωθεί, δεν θα έχει τη δυνατότητα τώρα να βγαίνει να κάνει επιθέσεις τόσο εύκολα και να μαχαιρώνει κόσμο. Άρα μπορεί το αντιφασιστικό κίνημα να πάει, για παράδειγμα, στον Άγιο Παντελεήμονα και να ανακαταλάβει την παιδική χαρά και που την έχουν κλείσει οι φασίστες, να πάει στην Νίκαια και να στήσει τοπικές επιτροπές και σε όλες άλλες τις γειτονιές. Και βέβαια είναι μια τεράστια ευκαιρία ιδεολογικά και πολιτικά να αποδομήσει αυτή την ανεκδίγητη και επικίνδυνη θεωρία των δύο άκρων, πάνω στην οποία, με την οποία η κυβέρνηση και το κράτος εμφάνιζε την αριστερά και το κίνημα ως σημαντικότερους εχθρούς και πιο βίαιους από κάποιες απόψεις από τη Χρυσή Αυγή.
Μάλιστα. Γιώργο, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και για σένα, έτσι, στο λέω αν θες κάτι. Λοιπόν, εμείς ακούμε το δεύτερο τραγούδι. Θα ακούσουμε Woody Guthrie, γνωστός folk καλλιτέχνης αντιφασίστας, και All You Fascist Bound to Love.
Show these fascists what a couple of hillbillies can do. You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Woo! All you fascists bound to lose.
I said,
all you fascists bound to lose.
Yes, sir.
All you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Where a million fascists died, you're bound to lose. You fascists bound to lose.
Ακούσαμε πολύ γρήγορα Woody Guthrie, κράτησε μόνο 1,5 λεπτό το τραγούδι, υπέροχο βέβαια, από τα πρώτα αντιφασιστικά τραγούδια. Μια από τις μεγάλες μορφές ο Woody Guthrie του αντιφασιστικού κινήματος και μάλιστα υπέροχος καλλιτέχνης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή των αντιστάσεων από το Radio Bubble. Σήμερα μιλάμε για το φασισμό. Δημήτριος, τώρα είπαμε Για ποιο λόγο Χρυσή Αυγή άλλαξε στόχο, μάλλον μετατόπισε το κέντρο βάρους, μία φύγοντα το προηγούμενο, και εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους έγινε το χτύπημα. Είπαμε για ποιο λόγο έγινε η αντίδραση του κράτους και μιλήσαμε αρκετά για το αντιφασιστικό κίνημα, τη δυναμική και τη δυναμική του, και αν αυτό συνέβαλε στο να ακολουθήσει η κρατική καταστολή απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, τώρα, μετά από το χτύπημα, βλέπουμε ότι οι πρωτοβουλίες του κράτους αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό άρδιν. Όχι μόνο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, αλλά βλέπουμε και, βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο ξεκινούνται άλλα πράγματα. Ήδη ένα σωρό μεταρρυθμίσεις μάλλον έχουν περάσει στον ντούκου, τέλος πάντων όμως. Πώς διαμορφώνεται ακριβώς το πολιτικό σκηνικό μετά το χτύπημα και για, και για την κρατική πολιτική, για την κυβερνητική πολιτική μάλλον, αλλά και για το αντιφασιστικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα?
Ναι, πρέπει να πούμε ότι με βάση και την προηγούμενη ανάλυση ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εξαρθρώνοντας την Χρυσή Αυγή, πλήττοντας τη Χρυσή Αυγή και πολιτικά και οργανωτικά, απαλλάσσεται από έναν άμεσο πολιτικό κίνδυνο που την απειλούσε, αποσπούσε κομμάτι της βάσης της, και εμφανίζεται ως υπερασπιστής της δημοκρατίας και της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων αυτών, και μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που, και τον ίδιο υπουργό, το Δένδια, που εμφανίζεται τώρα αντιφασίστας και έτοιμος να διαλύσει, να σπάσει το σπυρί του ναζισμού, ο ίδιος υπουργός ο οποίος απειλούσε με μήνυση τον Guardian επειδή είχε δημοσιεύσει άρθρο που αποκάλυπτε διασυνδέσεις της ελληνικής αστυνομίας με την Χρυσή Αυγή και τους νεοναζί. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και των μεταναστών με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και Ελλήνων που συλλαμβάνονται σε διαδηλώσεις και ξυλοκοπιούνται στα αστυνομικά τμήματα και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση ξελασπώνεται αυτή τη στιγμή και εμφανίζεται από όλα τα κανάλια εκεί τα συστημικά ως υπερασπιστής της δημοκρατίας και της νομιμότητας. Ενδύεται δηλαδή το μανδύα του προοδευτικού κόμματος της δημοκρατίας και πιέζει ταυτόχρονα την αριστερά και κυρίως την αξιωματική αντιπολίτευση να προσχωρήσει σε λογικές του περιβόητου συνταγματικού τόξου, δηλαδή να ενωθεί όλο το αστικό πολιτικό σύστημα που σέβεται το Σύνταγμα και την νομιμότητα απέναντι στο άκρο της Χρυσής Αυγής, και αυτή βέβαια η ενότητα θα γίνει παραβλέποντας το μνημόνιο, την ακραία ταξική οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, και άρα στην ουσία ακυρώνοντας την μνημονιακή ταξική, το μνημονιακό ταξικό περιεχόμενο της αριστεράς. Και αυτή η πίεση είναι πάρα πολύ έντονη και το βλέπουμε το πώς σπασμωδικά αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ, που στη διαδήλωση την Τετάρτη στο κέντρο, το κόμμα ως κόμμα αποφάσισε να μην πάει στην πορεία προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και έμεινε στο Σύνταγμα να διαδηλώνει με τον Ψαριανό και τους χίλιους εκεί οπαδούς, ξέρω εγώ, της Δημάρη και και της νεολαίας Πασόκ, δεν ξέρω, του Καμίνη πήγε, άλλοι ήταν εκεί. Και 20.000 κόσμος βέβαια, ακόμα και τα ίδια τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, βάδισαν προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το πώς θα λειτουργήσει το πράγμα το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι στα πάνω της.
Πες μου λίγο περισσότερο τώρα για το κίνημα, γιατί πραγματικά μετά την πρωτοβουλία των κινήσεων από την κυβέρνηση, νομίζω ότι όχι μόνο το γενικότερο κίνημα αντίστασης στην κυβερνητική πολιτική όσον αφορά την ταξική επίθεση που πολύ σωστά είπες, αλλά και επί του συγκεκριμένου, το κίνημα το οποίο αφορά στο φασισμό, δηλαδή στο αντιφασιστικό κίνημα, ακόμα και αυτό μετά την κατακλυσμία πολιτική του κράτους κτλ., φαίνεται και αυτό σχετικά, δεν θα έλεγα μουδιασμένο, γιατί δεν έχουμε καμία ένδειξη κινητοποίησεων από εδώ και πέρα για να δούμε την ένταση και την ποιότητα με την οποία θα συνεχίσει, αλλά τι προοπτικές νομίζεις ότι μπορεί να υπάρχουν για το αντιφασιστικό κίνημα ακριβώς στα πλαίσια αυτής της κατακλυσμίας πολιτικής της κυβέρνησης?
Ναι, εδώ τα πράγματα είναι κρίσιμα. Υπάρχει ο κίνδυνος να επικρατήσει μια λογική ότι τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή. Εξαρθρώνεται, η ηγεσία της είναι στη φυλακή. Οι χρυσαυγίτες είναι φοβισμένοι, ούτε καν 200 άτομα δεν μαζέψαν έξω από τη Γάδα για να υποστηρίξουν τους αργυρούς τους που πηγαίναν σιδηροδέσμοι στη φυλακή. Και άρα να τονίσει και η προσπάθεια που γίνεται στη βάση από τον κόσμο τον αντιφασιστικό να εμποδίσει την ανάπτυξη του ναζισμού. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αφενός μεν γιατί όπως είπαμε ο κύριος όγκος των οργανώσεων βάσης της Αυγής δεν έχει εξαρθρωθεί. Μπορεί τώρα να λουφάζουν, αλλά αν ξαναισθανθούν σίγουροι θα βγουν έξω να επιχειρήσουν, ακόμα και αν δεν έχουν κεντρική οργάνωση και υποστήριξη. Είναι οργανώσεις που συγκροτούνται στη βάση του μίσους ενάντια στους ξένους και οτιδήποτε δεν συμφωνεί μαζί τους, και το περιεχόμενο της συγκρότησής τους είναι η βία απέναντι σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί τους. Άρα αργά ή γρήγορα θα ξαναβγούν. Το είχε αυτό το πρόβλημα το αντιφασιστικό κίνημα, δηλαδή έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα όπου εμφανίζονταν άμεσα πρόβλημα των δράσης των νεοναζί και μετά ατονούσε ή ακόμα και εξαφανίζονταν. Και αυτό είναι πρόβλημα και των οργανώσεων, των πολιτικών οργανώσεων της αριστεράς και της αναρχίας, που δεν έχουν ενσωματώσει στη δράση τους και στον πολιτικό τους λόγο μόνιμα και συστηματικά την αντιφασιστική πάλη. Και τρέχουν να καλύψουν το...
Τι εννοείς τώρα με αυτό, για λέγε.
Εννοώ ότι δεν θεωρούν, ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς δεν θεωρεί για παράδειγμα ότι ο φασισμός είναι μεγάλος κίνδυνος και αυτόνομος. Είναι με τη λογική ότι ο φασισμός ταυτίζεται με τον καπιταλισμό, είναι απόρρια του καπιταλισμού και του μνημονίου, και ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από το φασισμό είναι να παλέψουμε ενάντια στον καπιταλισμό γενικά. Άρα κάνουμε αυτά που κάναμε, επαρχίες, διαδηλώσεις κλπ. Ένα άλλο κομμάτι της αριστεράς είναι με τη λογική ότι η Ναζί είναι παρακράτος, είναι εργαλεία του κράτους και τους στέλνει όποτε θέλει το κράτος, ας πούμε, να επιχειρήσουν. Δεν έχουν καμία αυτονομία, καμία κοινωνική δυναμική, και άρα γιατί να ασχοληθούμε τώρα άμεσα με το και να μεγαλοποιήσουμε το παρακράτος όταν απέναντί μας έχουμε το κράτος. Και με αυτές τις λογικές φούντωσαν οι Ναζί σε όλη την Ελλάδα και δημιούργησαν οργανώσεις και μαχαιρώνανε κόσμο ανεξέλεγκτα. Μπορεί και τώρα να επικρατήσει, να εφησυχάσει κάποιος κόσμος και να πει ότι να ορίστε, το κράτος τη διαλύει, ήταν μια συμμορία θρασίδηλων που δεν έχει πραγματικά κοινωνική δυναμική και άρα πάμε για άλλα. Αυτό όμως παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην ανάδυση και στη γιγάντωση αυτού του πράγματος, του νεοναζιστικού φαινομένου, δεν έχουν πάψει να υφίστανται επειδή εξαρθρώθηκε η κύρια έκφρασή του, ή θα εξαρθρωθεί αν εξαρθρωθεί πλήρως η κυρία έκφρασή του, που είναι η Χρυσή Αυγή, δηλαδή η οικονομική κρίση, η ένταση της ταξικής πάλης και η πόλωση στην κοινωνία ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, οι διαφορετικές αφηγήσεις ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά για το τι είναι αυτό που μας συμβαίνει, πώς ερμηνεύουν την κρίση δηλαδή και ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός, η ίδια η πολιτική του κράτους που θα συνεχίσει να είναι ξενοφοβική, ρατσιστική, θα συνεχίσει να στρέφεται ενάντια στην αριστερά και τα συνδικάτα, όλες αυτές οι συνθήκες θα παραμείνουν και θα αναζωογονούν συνεχώς φασιστικές συμπεριφορές και φασιστικές οργανώσεις που θα διεκδικούν να καλύψουν το κενό που ενδεχομένως να αφήσει η Χρυσή Αυγή. Άρα δεν πρέπει να υπάρξει ένας εφησυχασμός. Όπως είπα, είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή για το αντιφασιστικό κίνημα να αξιοποιήσει την υποχώρηση, την επιχειρησιακή και πολιτική υποχώρηση της Χρυσής Αυγής για να κατοχυρώσει θέσεις εκεί που δεν μπορούσε το προηγούμενο διάστημα, να αξιοποιήσει πολιτικά αυτή τη συγκυρία για να απογυμνώσει την κυβέρνηση και να επιτεθεί στην κυβέρνηση ότι μπορεί να εμφανίζεται τώρα ως υπερασπιστής της δημοκρατίας και της νομιμότητας, αλλά είναι αυτή που με μια σειρά ενέργειες και κινήσεις οδήγησε και στην άνοδο του φασισμού και τον ευνόησε και τον στήριξε. Βέβαια να... Με όλο αυτό το πλαίσιο να καταφέρει να χτίσει μια πιο συστηματική και μόνιμη αντιφασιστική παρέμβαση το επόμενο διάστημα, για να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα Χρυσή Αυγή με 15% που να διεκδικεί μεγάλους δήμους της χώρας.
Εμονή στο κίνημα λοιπόν, εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι του ίδιου του Παύλου Φίσα για να το θυμόμαστε.
Ξυπνάς μια μέρα ξαφνικά και έχουν αλλάξει τα πάντα γύρω σου ειδικά. Τα μεσηκούρες γίνονται βουβές κρατιές, καθώς το τώρα μετατρέπεται σε στοιχειωμένο χθες. Δες, έχω κρατήσει από σένα ναι πολλές εικόνες, στο μυαλό μου έντονες και δύνατες στιγμές. Να μου θυμίζουν το μοναδικό κανόνα, πως τίποτα δεν ήταν δεδομένο τόσα χρόνια. Εικόνα ξεθοριασμένη με φόντα στο μαύρο γιώμα και για καμπά ένα ξερό από τη στάβωνο χώμα. Ένα φουλάρι σου που έχει τα αρωμά σου ακόμα, μοναδική μου συντροφιά να κρύα βράδια του χειμώνα. Φοβάμαι να πιστέψω τόσα χρόνια που περάσαν, το μυαλό σου η καρδιά σου μήπως με προσπεράσαν. Κι άρα κι όταν κάποια βράδια μόνη σου κοιμάσαι, αυτά που ζήσαμε εν τέλει τα θυμάσαι. Όταν βρεθείς τα κρύα βράδια του χειμώνα, μόνη να κοιμάσαι, να με θυμάσαι. Με θυμάσαι. Όταν με δεις μετά από χρόνια, αδερφέ, και μου πεις ότι λυπάσαι. Είναι που κάποιες στιγμές οι φίλοι γίνονται φίδια και παίζουν πίσω απ' την πλάτη σου περίεργα παιχνίδια. Είναι που νιώθεις ότι όλο το θέμα έχει στραβώσει και ξεκίνησε σιγά σιγά η ελεύθερη σου πτώση. Ψάχνεις να βρεις το χέρι αυτό που θα σε σώσει και απέγνω με ένα κάποιον που ελπίδα θα σου δώσει. Εν πάση περιπτώσει, σταμάτα ρε να κλαίγεσαι. Βγες απ' τη μιζέρια σου και απ' αυτή μη κλαίγεσαι. Έχεις πολλά να δώσεις, έχεις πολλά να κάνεις. Τιμή σου κάμονται πως ήθελες τα αστέρια να φτάνεις. Κάθε φορά που το κουράγιο σου χάνεις, βάλε καινούριους τρόπους, ναι και ας μην τους πιάνεις. Δεν τους άφησα να φαντάζουν, κοίταδε στα μάτια μου ακόμα και στα χειρότερα κομμάτια μου. Έχτισα δίκους πελώνιους με τα μοιρά μου και γέμισα τραγούδια με στίχους στα δάκρυά μου. Όταν βρεθείς τα κρύα βράδια του χειμώνα, μόνη να κοιμάσαι, να με θυμάσαι. Με θυμάσαι. Όταν με δεις μετά από χρόνια, αδερφέ, και μου πεις ότι λυπάσαι. Με θυμάσαι. Όταν βρεθείς τα κρύα βράδια του χειμώνα, μόνη να κοιμάσαι, να με θυμάσαι.
Ακούσαμε λοιπόν Παύλο Φίσα, θα τον θυμόμαστε, ένα low bub τραγούδι. Λοιπόν, ως τώρα φίλες και φίλοι ακούτε την εκπομπή των αντιστάσεων από το Radio Bubble, περιφασισμό ο λόγος. Δημήτριος, τώρα είπαμε, αναπτύξαμε τις τακτικές της Χρυσής Αυγής, αναπτύξαμε την αντεπίθεση του κράτους, εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους έγινε και το ένα και το άλλο και αρχίσαμε να λέμε λίγο για τις προοπτικές είτε του εγχειρήματος αυτού είτε του κινήματος του αντιφασιστικού. Νομίζεις ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση γενικότερα μπορεί με το αίτημα των δύο άκρων και του διπολισμού, το όχι στη βία, να συγκροτήσει μια νέα ηγεμονία και τέλος πάντων να αντιπαρέλθει τον ρουβικόνα του μνημονίου?
Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, η συζήτηση μετατοπίστηκε από την εφαρμογή του μνημονίου, τα νέα, τα μέτρα, τις απολύσεις που παίρνει, τις απεργίες που γίνανε και κλείσανε. Το νέο μνημόνιο που ετοιμάζουν στα Σκαριά για το 2014-2016 έχει μετατοπιστεί στην περιφρούρηση της Δημοκρατίας από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία που την αποδομεί συστηματικά όλο τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό όμως πρέπει να πούμε ότι είναι μια συγκυριακή νίκη ή θα μπορούσε να είναι συγκυριακή νίκη στο βαθμό που το κίνημα και η αριστερά αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν τσιμπήσει σε λογικές συνταγματικού τόξου. Αυτή η ιστορία θα κρατήσει για κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες ίσως. Μετά θα επανέλθει στην επικαιρότητα και στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης η εφαρμογή του μνημονίου και η αποδόμηση των εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη γιατί ένα μέρος των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής που φαίνεται να αποχωρούν τώρα από τη Χρυσή Αυγή μετά την δολοφονία και την εξάρφωση επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία και της δίνει πάλι την πρωτιά εκεί που ήταν πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. αλλά όπως είπαμε και πριν, το οικονομικό υπόβαθρο που δυσαρεστεί τους ψηφοφόρους, τους λαϊκούς ψηφοφόρους της δεξιάς με τη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, παραμένει. Άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο τους έχει κατοχυρώσει άπαξ και διαπαντός αυτούς τους ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία. Το κρίσιμο είναι πώς θα λειτουργήσει το κίνημα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν τη δολοφονία του Φίσα και τις μεγάλες αντιφασιστικές διαδηλώσεις είχαμε ένα νέο απεργιακό κίνημα. Κύμα, το οποίο έκλεισε με ήττα, έκλεισε με άσχημο τρόπο, και παρόλες τις διάφορες αναλύσεις του σειρμού που είχαμε ότι έκλεισε επειδή άλλαξε η ατζέντα με τη δολοφονία του Φίσα και άρα ενδεχομένως να κρύβονταν και κάποια σκοτεινά κέντρα πίσω από τη δολοφονία και όχι η Χρυσή Αυγή, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής που δεν ήθελε με κανένα τρόπο να στοχοποιηθεί. Αναφέρομαι σε κείμενο του Βελαστή, για παράδειγμα, του Φωτόπουλου, που λέγανε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ιτήθηκε το απεργιακό κύμα εξαιτίας της δολοφονίας του Φίσα και της μετατόπισης της πολιτικής συζήτησης. Ιτήθηκε για τους δικούς του λόγους, το ότι η απεργία των καθηγητών δεν κατάφερε να γενικευτεί ούτε καν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα που πλήττεται τώρα από τις απολύσεις και τις περικοπές, ότι η ΓΕΣΕΕ δεν έβγαλε καμία γενική απεργία συμπαράστασης με ευθύνη όλων των παρατάξεων εκεί μέσα που δεν την πρότειναν, το ότι οι ίδιες οι κινητοποιήσεις των καθηγητών δεν κατάφεραν να γίνουν συμβάντα εκδήλωσης της δυσαρέσκειας του κόσμου, γενικότερα δηλαδή των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα που δεν μπορούν να απεργήσουν, των άνεργων, απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζονται απέναντι στα μνημόνια. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν αν δεν συνέτρεχαν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για το μετά. Το πώς παλεύουμε μετά ενάντια στην κυβέρνηση και τα μνημόνια, γιατί έχουν αρχίσει και επικρατούν οι λογικές ητοπάθειας, ατομικού επιβιωτισμού, κατάθλιψης στο δικό μας κόσμο. Και ακριβώς επειδή υπήρχε μια υποχώρηση του κινήματος γενικότερα το προηγούμενο διάστημα και ήττα των εργατικών κινητοποιήσεων, είναι αυτό που δίνει πάτημα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και να αλλάζει την ατζέντα και να εμφανίζεται ως πρωταθλητής της δημοκρατίας και να πιέζει την αριστερά που δεν έχει από πίσω της ένα κίνημα να προβάλλει ως εναλλακτική τη λογική το να πέσει η κυβέρνηση μέσα από το κίνημα, και άρα τρέχει αυτή τη στιγμή να απαντήσει στις πιέσεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση συνταγματόξου ενάντια στον ναζισμό.
Μάλιστα. Οπότε αντιφασιστικό κίνημα δυνατό και αιμονή στο λαϊκό ταξικό κίνημα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ώρα πλησίασε 8, ακολουθεί η επόμενη εκπομπή. Ακούσατε μια εκπομπή των αντιστάσεων από το Radio Bubble, σήμερα περιφασισμό λόγος, στο στούντιο τρία μέλη της ομάδας. Γιώργο,
Δεν χρειαζόταν.
Εντάξει, ο Δημήτρης μια χαρά τα καλύπτει όλα όπως πάντα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, ωστότε καλό βράδυ.
Την άλλη Δευτέρα.
Ωχ.
Α, βέβαια.
Ξαναπέστω. Thank you.